Привіт всім, це щотижневе Vertigo. Ми повернулися для того, щоб трохи вас і себе, напевно, розкрутити. З вами я, Микита.
Привіт.
І Саша.
Привіт.
І ми дуже сподіваємося, що Рома до нас приєднається, але поки що там, де він зараз знаходиться, щось активно воюють, тому він не може поки підключитися. Зрозуміло, що ми не будемо обговорювати. Ну, можливо, я не знаю, в когось є якісь новини, кіно і серіалів, які він захоче обговорити сьогодні, але щось в мене є підозра, що ми здебільшого будемо говорити просто, що нам останній місяць, о господи, цілий місяць допомагає відволіктися трохи від російсько-української війни. І я себе жахливо почуваю, тому що, Микита, пам'ятаєш, в якомусь з, напевно, попередньому перед війною щотижневику...
По-моєму, в передостанньому.
Я жартував на рахунок, да, вторгнення і дожартувався.
Не думаю, що це ти спровокував.
Я сподіваюся, що це не я спровокував, але, ну...
На той момент вже всі чекали вторгнення.
Але так, просто хтось писав в Твіттері, що він переслуховує старі випуски, і я уявляю... які почуття може викликати випуск, який починається з того, що гей, Росія досі не вторгнулася, і коли ви це слухаєте, напевно, досі не вторглася, а і хтось слухає і такий, well, actually.
Да, звичайно, that aged like fine milk, як кажуть на Твіттері.
Ну, насправді, щодо того, просто Юра і Саша знають, а слухачі, напевно, не знають, але у нас випуски виходять щочетверга, і, власне, 24 лютого мав зранку вийти випуск, який у нас вже записаний, змонтований і законсервований. Тому що між вибухами, які було чутно з вікна, я встиг його зняти з публікації, бо мені здалося, не на часі він буде. Тому законсервований випуск, там, де Юра смішно каже, що ніхто не нападає. І чого боятися у нас? У нас таки є в запасі, і після перемоги ви обов'язково його почуєте.
Які ж. І, да, і після перемоги почуєте наше спойлерне обговорення лакричної піци.
Так.
Блін, точно, да. Та, але сьогодні, я думаю, ми будемо говорити про те, який контент нам все-таки вдається споживати, і який контент допомагає відносно тримати кукуху хоч часом в,
ну, так,
в якомусь більш-менш адекватному вигляді.
Давай почнемо з людини, яка не сидить зараз з нами в одній кімнаті. Микита, розкажи нам, ти взагалі щось можеш зараз дивитися чи слухати?
Можу, але не все. Найважче даються фільми, тому що там треба зосереджуватися надовго, і я зрозумів, що я не можу втримати зосередження. Особливо це я відчув, коли я вирішив, що, ну, час є, оскільки роботи офісної зараз немає, і у мене був 4-годинний фільм Сьона Соно «Love Exposure», і я вирішив, ну, 4 години у мене часу є. А виявляється, що зберегти зосередження хоча б на 40 хвилин з цих 4 годин дуже важко. Я його додивився, але за дуже-дуже багато спроб. Тому я перейшов на коротку форму. Це переважно ситкоми і аніме. Тому більше ніж 20 хвилин сконцентрованої уваги – це, в принципі, все, на що мене вистачає. Після того я перевіряю, чи не здох Путін, і на жаль, ні.
Поки не виходило обрадуватися. Ну, в нас так само. Особливо я... Ні, Саша, до речі, Саша подивилася навіть фільм.
Я подивилася один фільм, так?
Ну, вже кажи, що це за фільм.
Окей, це фільм «Fresh», який, мені здається, в український прокат і не мав виходити, напевно.
І не вийде,
можливо,
вже.
Да, скоріше все, вже і не вийде. Зі Себастьяном Стеном. Це така дивна суміш ромкома і горора про канібала. Я не знаю, наскільки це спойлер, но оскільки це все-таки зрозуміло з трейлера. Але мені якраз хотілося щось таке, щоб повністю можна було абстрагуватися. Мені хотілося щось подивитися таке адреналінове, щоб не відволікатися на новини. Я все одно відволікалася на новини, але фільм прикольний.
Не знаю, Саша мені його переказувала, я, звичайно...
Він дуже дивний.
З круглими очима сидів. Я нічого не знав про нього. Нічого взагалі не знав про нього. Саша мені переказала, я такий... What? Як ти це дивилася зараз? Ну, але...
Він дуже гарно знятий, він дуже прикольний, там багато смішних жартів.
Ну, слухайте, якщо в Саші взагалі вийшло фільм подивитися, Микита, а ти дивишся 20-хвилинні серії, то мене поки що здивлення вистачає на 5-хвилинні серії. Я з Дем'яном дивлюся «Свинку Пеппу» і мене... Хоча, що найцікавіше, ну, типу, я прибріхую, тому що це не те, що ми по одній серії дивимося.
Ви дивитесь зазвичай, сезоном, бінж-воч.
Ні, але зазвичай це 3-4 серії, тому да, це 20 хвилин, але я вже прекрасно знаю «Свинку Пеппу», її характер, друзів. В мене є свої фаворити, в мене є персонажі, яких я ненавиджу щиро, з якими я себе асоціюю, тому, в принципі, все-таки подивитися 6 сезонів мультика, це вам не просто так. Дем'ян, мені здається, менш, хоча він з більшим ентузіазмом підходить до перегляду, але мені здається, він менше інвестує уваги в «Свинку Пеппу», ніж я.
Ти просто вже уловлюєш всі референси, там доволі багато такого, що треба бути, в принципі, вже там таким просунутим глядачем.
Там просто, я просто розумію, ну, блін, мені завжди здавалося, що робота з дитячими мультфільмами – це прикольна штука, ну, тому що ні для кого не секрет, що люди, які роблять мультфільми для дітей, дуже розважаючись, вставляючи туди дорослі референси або там дорослі жарти і так далі. В Пепі менше такого. Менше такого, в певні моменти, якщо чесно, в мене були певні претензії до світу, до взагалі того, як він, ну, коротше, як до Роулінг. Були певні такі. Коротше, недопрацювання, але просто ми сьогодні дивилися серію 6-го сезону, яка була мета-серією. Там в самій серії показували, як знімають заставку «Свинки Пеппи», і жартували з приводу того, що тепер Пеппу можна буде кожного дня подивитися в телевізорі, а це в мене в житті так і є. Тому...
Тобто ця «Свинка Пеппа», вона в реальному житті існує?
Коротше, давай, Микіто,
скоріше в світі «Свинки Пеппи» існує...
«Свинка Пеппа».
«Свинка Пеппа» як серіал.
Ну, і, ну, типу, він там просто там доволі рваний. Я ж кажу, ну, вони часом не допрацьовують з точки зору...
Я б сказала, навпаки,
тобто,
що це...
Тобто, ти віддав Кауфману на ще шліфанути.
Слухай.
Мені, навпаки, здається, що в цьому її сила, що вони доволі такими широкими мазками змальовують цей світ, а ти можеш решту додумати.
Так, це як неоновий демон. Тобто...
Абсолютно, абсолютно.
Є
кольори просто... такі ж яскраві.
Є простір для інтерпретації, так. Це, в принципі, каркас, на який
але
ти можеш...
Але без канібалізму, чи теж є?
Без Well, actually, враховуючи, що в їхньому світі антропоморфних тварин є тварини, яких вони тримають в зоопарку, і є, я так розумію, ну, напевно, хижаки
і є
чим
домашні
харчуються.
Тварини.
Так, там є домашні тварини, і хижаки явно чим харчуються, тому...
Я просто нещодавно в одному... Десь, коротше, я нещодавно бачив, як на початку 20-го століття в колоніальних країнах робили зоопарки з людей. Завозили туди дикунські племена, і вони там сиділи, а такі джентльмени з тростинами ходили і дивилися. Може, Пепа зображує саме таке суспільство, де одні звірі сидять в зоопарку, а інші на них дивляться, як на дикунів, умовно кажучи, що
до речі,
вони...
і...
Бо папа свин, у нього ж є машина, є будинок, а ті звірі, які в зоопарку, вони як дикуни, ніби, можливо. Тут
так,
саме
насправді...
така колоніальна...
Насправді, там навіть місцями серіал дуже класно грає з твоїми очікуваннями на цей рахунок, через те, що в одному епізоді вони ідуть в... Я не знаю, Юра, чи ти це пам'ятаєш, але мені це дуже закарбувало в пам'яті. Коли вони з класом ідуть на екскурсію в зоопарк, і вони там є не антропоморфні, звичайні, типу, дикуни-тварини, які не вміють говорити, і вони сидять в клітках, і ці учні тварини, але антропоморфні, їх розглядають, і потім вони говорять щось на рахунок того, о, а ось жирафа, і ти думаєш, невже там і жирафа сидить в клітці? Але ця жирафа працює в зоопарку. І тобі її показують, і жирафа в формі працівника зоопарку.
Але при цьому, тобто, але при цьому...
А там є учні такого ж виду, як і ті, які в зоопарку? Чи це різні види?
Ні, цього, от такого
цього
не було.
Але
просто розумієш, от якраз те, що каже Саша, нам показують, знаєш, типу, голову жирафи, і учні такі, а, це що, жирафа в зоопарку? А потім виходить жираф, і це, типу, батько одного з учнів. І я думаю, яким чином ви думали, що він в зоопарку? Тобто, схоже, що ну, можна допускати ту думку, яку ти кажеш.
Можливо, їх так карають. Можливо, це якісь тварини, які не вписуються в...
Так і а ви розумієте, що ми ж говоримо про британський мультик? Тому, в принципі, весь колоніалізм тут просто... Тут... Це стрейтфорвард, я підозрюю, що там...
Є британські жирафи, які ходять у понязі, а є африканські жирафи, яких вони завозять.
Ну, от десь так проходять мої дні.
Слухай, мені цікаво, чи є якийсь серйозний філософський аналіз Вінкі Пепи, я знаю, що я буду читати ввечері.
А якщо нема, Микита, мені здається, що ну, твій це, як називається...
Є ніша, яку...
Да.
Мій диплом можна нарешті шукати десь. Бо я, до речі, документи ж забрав, а, здається, диплом кандидата наук залишив. Тому...
Ну, бачиш, тепер можеш цю, як називається, докторську вже про свинку Пепу написати. Оце, звичайно, в Кну Шевченка бомбануло б, я думаю.
Блін, я так написав колись. Це було, я не пам'ятаю, на якому курсі, але... Це були ще ранні курси, коли ми не могли обирати предмет, з якого ми будемо писати курсову. Ми всі мали написати курсову на тему соціальної філософії. І я там щось написав про покарання, щось. Ну, я не пам'ятаю специфіки, але щоб оживити якось тему, я додав туди реальних прикладів. І як справжній науковець я дав посилання на все це, тому що якщо я цитую якийсь там приклад з життя, то я наводжу посилання на новину, де це було. І там була новина якась про педофіла, і мені поставили двійку і накричали на мене, що в списку літератури педофілів бути не повинно.
Це урок, який ти засвоїв з університету.
Так.
Тому Джефрі Епштейна в твоїх роботах не буде, так? І принца Ендрю. Якщо ми вже говоримо про Британію. Ну, слухай, якщо ми говоримо про ці, як називається, специфічні курсові, Саша вам взагалі диплом в Могилянці захищала...
Про комікси.
Про комікси. Так.
Було діло. Це теж не викликало захвату переважно в запрошених, особливо в запрошених цих членів комісії з Шеви.
Я нічого не знаю. В мене була тема, яка була пов'язана з центром надання адмінпослуг, і тому нічого, як сказати, попкультурного в цій темі не було, якщо чесно. На жаль, тепер я можу сказати. Микита, яка в тебе була тема твоєї кандидатської?
Особливості формалізації в контексті фрагментації.
Окей, давайте далі. Саша, розкажи про свої, власне, чим ти себе
відволікаєш? Чим я піднімаю собі настрій, відволікаюсь? Я граю, я продовжую грати в Якудзу.
Хто не знає, це епопея вже майже рік продовжується.
Так, можливо, якщо ви слухали хоча б один з епізодів нашого, здається, трьохепізодного поки що подкасту з Ромою про відеоігри, франшизу, в яку я дуже багато граю, це Якудза. І зараз я на третій грі, хоча я граю з них не зовсім по порядку, але anyway.
Не зовсім по порядку, Саша має на увазі. Це Саша має на увазі, що спочатку була пройдена мною друга частина.
Потім перша.
Потім нульова.
Ні, потім...
Потім перша.
Да, окей.
Потім Саша пройшла сьому.
А тепер я граю
в третю. Тепер Саша грає в третю. І якщо ви хочете запитати мене чи Сашу, яким чином взагалі це вийшло, ну вийшло так, ну...
Так вийшло, так.
Так вийшло, на жаль. Але так. Якщо ви раптом, я не знаю, відчуваєте бажання спробувати відволіктися якудзою, то...
Починайте з першої.
Починайте з першої, так.
Починайте з першої або з сьомої. Але зараз я граю в...
Це...
Сьома взагалі інакше. Коротше, так, але я відчуваю багато паралелей між історією України і головним героєм. Франшизи. Через те, що якщо ви не знаєте взагалі про що ця серія ігор, то це японська франшиза про чувака, який є чуваком з Якудзи, як ви могли здогадатися. І він надзвичайно крутий. Він вбиває людей просто
поглядом,
цигаркою, велосипедом, особливо велосипедом. Він б'ється на кулаках з тиграми. Він просто страшенно бедес. І він просто хоче жити спокійним життям, він дуже мило при цьому хороша людина, але до нього постійно хтось домахується, його постійно втягують в якісь дивні історії, і всі дивуються, що, о Боже, як він знов всіх перебив. Я вважаю, що Україна, в принципі, дуже схожа через те, що зараз іноземці дивуються, що ми, виявляється, круті, і ми даємо відсіч росіянам, але, чуваки, якби ви читали нашу історію, то ви б, в принципі, розуміли, що це цілком логічно. Ось. Тому я вважаю, що і як Україну, так і Кірю недооцінюють і даремно. Тому мене ця франшиза зараз дуже надихає і заспокоює.
Ну, а я поки не можу грати в ігри, тому, в принципі, я навіть не зміг подивитися геймплей Hogwarts Legacy. Мені через треті руки дійшли, скажімо так, дійшла інформація, що він прикольний, але я реально досі не зміг себе заставити відкрити. І реально, в мене весь твіттер забитий новинами там про якісь там про передоскарівські штуки, про звичні там новини з цього, як називається, стрімінгів і так далі. Але я ще нічого не відкрив. Жодного разу нічого не відкрив. Микита, ти за Оскаром стежиш?
Так він же ж, що за ним стежить? А, ну да, можна і так сказати, стежу. Знаю, що моя улюблена Кода стала темною конячкою, тому що вона виграла головний приз акторської гільдії, а оскільки серед голосувальників на Оскар найбільше якраз акторів, то кажуть, що у неї є примарний шанс позмагатися за цей, за Оскар за найкращий фільм. Що супер дивно, тому що головний фаворит досі в руках пса, але от таке чув. Але, в принципі, це все, що я знаю про Оскар.
Я нічого не знаю про Оскар, крім того, що Еймі Шумер запросила Зеленського виступити на Оскарі, або зробить включення, або щось таке. Це єдине, що я знаю про Оскар, і це не через те, що я звертала увагу на новини про Оскар, або
і якщо
це
зараз в єдиних
занесло крізь політичні новини.
Коли там Оскар? Коли Оскар взагалі?
28 березня.
От, якщо 29 березня...
Ні, 27-го.
Да, якщо, а, на цих, нових, на цих вихідних. Якщо, на, якщо в понеділок там в єдиних новинах будуть крутити промову Зеленського на Оскарах, це ніхто особливо навіть не зверне уваги.
Да.
Просто така череда. Там типу, промова перед британським парламентом, конгресом, італійським парламентом, да, Бундестагом, ізраїльським кнесетом, самітом НАТО, представниками G7, Оскар. І ну, він просто вкладається в цю загальну картину того, як копірайтери Володимира Олександровича працюють день і ніч.
Але що мені подобається, так це в Твіттері, коли був момент, коли кінокритики і люди, які мають стосунок до кінотусовки, раптом з'ясовували, що Зеленський, наприклад, озвучував Паддінгтона.
Боже, це просто серйозно. В Variety написали
розслідування
студіоканалу. Вони звернулися до студіоканалу з запитом, чи справді Зеленський озвучував Паддінгтона. Це про тому, що їм в реплаї прийшло мільйон українців, які такі...
Ну да.
Це просто правда. Мені дивно, чому це здивуються американці, якщо у них Рейган був актором. Тобто це для них не щось унікальне. Трамп вів власну передачу, причому не політичну, а розважальну. І вони такі, що? У когось ще, крім нас, є такі президенти?
Ну, але, Микита, Паддінгтон, ну погодься.
І в нікого нема президентів, які грали
себе.
Чуваків, які стали президентами випадково,
так,
а потім
до
стали
речі,
президентами.
Ніхто з вас не відчув в собі сил подивитися «Слугу народу», який з'явився на Netflix?
Я дивився перший сезон.
Але не зараз.
Не повністю. Да, я хотів про нього написати на Vertigo, я дивився перший сезон. І я не хочу, тому що це типу, скоріше за все поверне мене в... Ну, оце от. Просто є... Зеленський, типу, до 21-го чи якого там лютого, і є Зеленський після 21 лютого. От я не хочу поки що нагадувати собі, що існує Зеленський до 20-го чи 21 лютого. Вже закінчиться війна, ми виграємо, і тоді вже можна буде поговорити про то. Але ну, метакритика поки що говорить на користь «Слуги народу».
Так, він супер зелений, там 87 зі 100 було, коли я останнє дивився. Тому західні критики просто в захваті, вони кажуть, супер сатира, мета, класно. Ну.
І знаєш, і мені здається, що це в чергове ну, от, просто в Саші в якийсь момент вона була в переддепресивному стані через західні медіа. І те, наскільки вони взагалі не розуміють і не усвідомлюють, ну, якби взагалі відірвані від контексту, який відбувається тут і зараз, що незвично, ну, людям, які всі роки стежили за західними медіа, коли вони бачать їх настільки некомпетентними. І якраз випадок з «Слугою народу» теж це підкреслює, тому що, ну, типу, для західних там кіноглядачів вони дивляться, і це такі: «Вау, це сатира!» А ти такий: «Ні, чуваки, вони реально так думали, коли знімали це».
Насправді були у мене вже підозри на рахунок якраз нерозуміння цього контексту, коли вийшов «Вулкан» фільм. І я пам'ятаю, що я в Одесі його дивилась, і він мене дуже вразив. І він, ну, він супер життєвий, як на мене. Якраз про там життя тимчасово окупованих територій.
Ні, там Херсон.
Там Херсон. Там Херсонська область. Він став тимчасово окупованою територією кілька тиждень тому.
Окей. Окей. А, але там якраз, ну, типу, про...
Там про...
Спостерігачів. Ну, да, спостерігача ОБСЄ, так. І мене дуже здивувало, коли я відкрила рецензії, і там чуваки пишуть про те, що «Вау, це сюрреалізм, це Феліні». Ти сидиш і думаєш: «Ні,
це Херсонська область, чуваки».
Це буквально реалізм.
Жодного разу гопники херсонські не пили.
Ну і типу, ти думаєш: «Блін, чуваки, ви взагалі не відстрелюєте, да? Типу, вам все тут магічний реалізм? Ні, це життя». Тому так. Да. Але зараз це відчуття, звичайно, посилюється дуже сильно. Я думаю, можливо, це теж ми там, коли дивились, уже не дивимося Кустурицю, бо він ватник. Але коли ми дивились Кустурицю, здавалося, що це все так фан і прикольно, і перебільшено, а можливо,
а
серби сидять такі. Це...
А Кустуриця документалістику знімав і такий: «Що ви смієтеся взагалі?»
Да? От у мене тепер починають закрадатися такі підозри.
Може Джани Моу це теж правда? І коли і китайці справді можуть так літати, бо...
В цьому таймлайні, можливо, все. От, я хотів запитати. От у нас пройшов місяць війни, і ми сподіваємося, що... Так, більше 8 років війни, я маю на увазі місяць саме от цього витка її повномасштабного. Якого фільму про події цієї війни, екранізацію якого міфу цього такого патріотичного цієї війни ви чекаєте найбільше на даний момент?
Зміїного, мабуть.
Це драма, звичайно,
це,
прям...
Це,
я теж сподіваюся, що його в першу чергу візьмуться, тому що...
Це як «Дев'ята рота», тільки хороша.
Чому ти не сказав щось нормальне? Ну, типу, чому ти не сказав якісь хоп-соури? Або, я не знаю, там, типу, що там в Клінта Іствуда було з його мільйонів фільмів про...
Є «Дюнкерк».
Да, «Дюнкерк». Чому «Дев'ята»?
1917.
Бо, Юра, фільми про війну, вони різні, і у «Дев'ятої роти», типу, сюжет, наскільки я пам'ятаю, що вони там ізольовані, і самі захищаються. І в такій самій ситуації опинилися захисники острова Зміїний, коли фактично вони на маленькому острові посеред моря, і вони стали авангардом оборони. Це зовсім інше, ніж евакуація з пляжу.
Ні, ну зрозуміло, що просто зараз «Дев'яту роту» згадувати. Ну.
Я чекаю, щоб Янучий зняв про перемовини наших дипломатів. І
з
просто...
росіянами?
З росіянами.
Я думав, ти скажеш «Смерть Путіна», сигвел
ну,
по смерті
Путіна,
Сталіна.
Я теж на рахунок цього думала, але мені, якщо чесно, навіть було б супер мерзко дивитися взагалі щось, що відбувається в Кремлі, навіть якби це було... Мені здається, можливо, наші внуки б це б дивились би з гумором. Але просто я згадую ці всі твіти, коли при спробі арешту застрелили одного з учасників нашої делегації.
А потім виявилося, що це було не про спробі арешту, а що так. Це він був співробітником розвідки. Да, там досі, не зрозуміло,
що саме сталося, але факт залишається фактом, що у нас в один день було 6 людей в делегації на перемовинах, а наступного разу прийшло 5, і коли росіяни запитали, а де 6, наші очевидно сказали, ну, застрелили. І мені здається, що це з цього можна зробити якусь дуже прикольну політичну сатиру таку.
Причому, за бажанням, це може бути супер дешевий фільм, де все відбувається в одній кімнаті,
так.
І люди просто заходять і виходять, і там проходить час, ага. Але Нам показують це тільки в рядочку, що, типу, пройшло два дні, і вони вийшли, і знову заходять. І там в інших комбінаціях, і з іншими вхідними даними, і так далі.
Так.
І прикиньте, ну, мені здається, що це сатира того рівня, яку ти не можеш написати з голови, навіть якщо ти там Чарлі Брукер, Армандо Януччі чи Кріс Морріс. Тому що, ну, типу, всі ці якісь неадекватна поведінка Росії, Арахамія з нашого боку, ну, типу, це реально така хороший базис для того, щоб викрутити це кудись в якийсь взагалі в якусь неадекватну сторону. Але я собі не уявляю, знаєте, от після початку якраз російсько-української війни в 2014 році, особливо після того, як Петро Олексійович виграв вибори, і тоді, здається, Держкіно почало давати гроші на це патріотичне кіно, тоді почали виходити якраз перші зразки. Я пам'ятаю, тоді багато хто ходив, квохтав про те, що, типу, о, патріотичне кіно, кому воно треба, це такий, типу, така архаїка, туди-сюди. Мені здається, що зараз, от, типу, от перші фільми патріотичні після війни, от якраз там, наприклад, про Зміїни, всі просто будуть сидіти і ридати весь фільм, тому що я, якщо чесно, досі не можу спокійно дивитися це відео, не відео, а слухати цей аудіозапис. А якщо його ще й пафосно зняти, то я не знаю, я буду ридати з першої хвилини до останньої і ні краплі не буду шкодувати про це.
Можна зробити цілу франшизу про Чорнобаївку.
Там, да, це ситком має бути, якщо чесно. Ситком, і це, як знається, і він буде на любителя, тому що закадровий голос там буде Арістовича, і тому всі, кому подобається Арістович, всі будуть його дивитися, а решта не будуть. Саша, ти сказала про це. Я на початку, от буквально в перший тиждень я був здивований, наскільки реально, ну, типу, супер круто було те, що був, і, ну, типу, з'явився і Привид Києва, і, блін, я, напевно, зараз вже не згадаю.
І всі фермери на тракторах.
О, до речі, це, от, звичайно, наші ці, як знається, роми, які вкрали танк. Боже, це, ну...
Гопники, які БТР
вжили. Гопники, які БТР... О, до речі, антологія. Антологія, типу, звичайні герої, типу, повсякденні герої російсько-української війни. І там кожна серія розповідає про, там, звичайного фермера.
Це як цей League of Extraordinary Gentlemen.
Бабуся, яка отруїла цих, як говориться, орків, а потім підпалила це, як говориться,
туалет.
Підпалила туалет, так. Це все, мені здається, все має бути екранізоване, тому що, ну, мені здається, що інакше ніяк.
Я буду нести свої гроші в кінотеатр кожного разу, щоб не виходило. Я реально просто побачила в Твіттері, хтось писав на рахунок того, що ось після війни кожен із нас зможе написати книгу про це або зняти фільм, але що ніхто не захоче це особливо дивитися чи читати, бо всі це вже і так пережили. І тут я кардинально не погоджуюсь, бо я хочу побачити абсолютно кожну з цих історій, і я буду просто нести всі свої гроші в кінотеатри і на всі сервіси, де це можна буде подивитися, через те, що... Я вважаю, що такі досвіди треба переосмислювати і використовувати. І...
Але прикиньте, ну от ми дивилися всі ці фільми про Другу світову з точки зору, ну, людини, яка безкінечно далека, ну, яка вчила про це, але вона безкінечно далека від цієї всієї історії. А тут реально ти будеш, я не знаю, років через 50 сидіти в кіно з внуком і такий: все перебрахали, все перебрахали. Господи! А ти каже: діду, не нуди, ну що ти це от знов зараз будеш розказувати, як їх там під Чорнобаївкою били? Такі: да, буду розказувати. Били їх під Чорнобаївкою не раз, і не два, і не три, і не чотири, і не п'ять, і не... А як казав Арістович, 9 разів били. І якщо б треба було, 6 тільки разів били б. Тому... Не знаю, мені здається, що, звичайно, навіть з точки зору просто, типу, кінокритики, хер ти зможеш його нормально проаналізувати, коли воно буде настільки емоційно для тебе. Ну, подивимося.
Я всім буду ставити 5 зірок. Я вже готова. Я упереджена, і я в цьому питанні, і я не соромлюсь це визнавати.
Дисклеймер. На всіх таких фільмах буде.
Чи є щось, що вам би хотілося подивитися, але... Ви розумієте, що зараз воно не на часі, і подивитись вже після перемоги. Я поясню, чого я питаю, бо, наприклад, я страшенно чекала Місячного лицаря, але я розумію, що, скоріше за все, поки війна, до перемоги я його не зможу дивитися. Doesn't feel right.
У мене один з серіалів, який я дуже довго хотів подивитися, це Years and Years, роки, mm-hmm. роки, мабуть, BBC. Mm-hmm. І якщо хтось дивився, то він розуміє, про що я. І я вирішив, що знов-таки зараз є час, спробую подивитися його, якщо вже фільми не
але
входять.
Але, Микита, він вже неправдивий. Там міграційної кризи в Британії точно не буде. Це по-перше, а по-друге, цю війну ми не програємо, як це було в Девіда Тірасела.
Так, але в Девіда Тірасела в 2022 році починається російсько-українська війна. Міграційна криза біженців з України там спричиняє проблеми в Європі і в Великобританії, а перша серія закінчується сигналами повітряної тривоги і повідомленням про ядерну ракету. І я думаю, я не буду це дивитися.
Блін, а я думала, що я зі своєю атакою титанів надто цей ходжу по межі.
Ще й тому, що, розумієте, там в... вмикаються у них всі екрани і починають говорити, типу, увага, ми перериваємо цю передачу для екстреного повідомлення, а я вже знаю, як насправді відбувається початок війни. Розумієте?
До речі, да, до речі, да. Це...
І це вже, і ти вже знаєш, що це не так, і це більше хаосу, більше незрозумілості, і так далі. А там все надто кінематографічно, що на всіх екранах оголошують, що, типу, летить рак. Ми вже знаємо, що так не буває.
Ми вже знаємо, що на всіх екранах Арестович.
Так, давай, Саша, про титанів. Сорі, я тебе перебив просто.
Я просто чому... Я перші дні, коли я намагалась щось дивитися, я думала, блін, так, мені треба щось взагалі відірване від реальності, щось, що дуже затягне, і я не буду відволікатися на новини. І шляхом таких розмірковань я прийшла до того, що я буду дивитися якесь аніме, але оскільки я в аніме не дуже розбираюся, сіла дивитися що, і спробувала декілька подивитися різних... І
розкажи, що ти спробувала. Я думаю, що...
Я спробувала, я почала дивитися Токіо Гуля, який мені сподобався, але під кінець першого сезону він мені набрид. Після цього я почала дивитися Блю Екзорциста. Він мені теж сподобався, але щось я відволіклась на новини і вже далі не змогла дивитися. Потім я почала дивитися Demon Slayer, але мені дуже не сподобався малюнок. Точніше, мені не сподобалось обличчя персонажів. Я взагалі людина, яка має дуже обмежений...
А, Demon Slayer це цей, Кімецу но Яйба, так? Там, де у нього сестра, він її носить
так,
на
так,
все.
Так,
Микита.
Так.
Сорі, я просто... був як цей анімешник, типу, що? Я такого не знаю, як воно я почую. Це випадково.
Я просто взагалі максимально не анімешник, тому я просто рандомно включала все, що було на Нетфліксі, і виключала, типу, через претензії, типу, о, мені не подобається, як в них намальовані носи, ні, це я не хочу дивитися. І потім чомусь я fell through a rabbit hole, і в результаті почала дивитися історію про відчайдушну боротьбу останнього бастіона людства проти жахливих, безмозглих тварин, які намагаються знищити все. Да, атаку титанів. Ось, тому і не можу сказати, що це дуже заспокоює мене, але дуже прикольно. Часом трошечки hits too close to home, бо коли якісь там певні сцени, особливо хаосу, війни, чи евакуації, чи ще чогось, то якось трошечки важко це дивитися, але...
Я просто теж дивлюся «Атаку титанів», але якщо Саша почала спочатку, то я дивився це аніме, як воно виходило, тому зараз виходить останній сезон, і я якраз його дивився до початку війни, і я зараз спробую обійтися без спойлерів, бо Саша ще не дійшла до головних, типу, ревілів серіалу, але четвертий сезон ще ближче, ще то close to home, тому я взагалі припинив дивитися це аніме, незважаючи на те, що там хайповий кінець і розв'язка і все таке, але я не зміг його з певних причин дивитися, і якщо Саша додивиться до четвертого сезону, то вона побачить, що там ще більше схоже на те, що у нас є, ніж те, що є в першому і другому сезоні.
О, бой.
Я читав «Атаку титанів» в свій час, я її закинув через те, що там жахливий малюнок в манзі.
Так, він не вміє малювати, але він пише хорошу історію.
Так, історія хороша, тому я, в принципі, одним оком в Саші подивлявся, поки те, що я ще пам'ятаю.
Ну, і плюс, насправді, чому також, ще одна причина, чому я дивлюсь аніме, це якраз через те, що я його дивлюсь японською субтитрами, і це, в принципі, змушує мене не відволікатися постійно на Твіттер і на новини, що є плюсом. Тому...
Ну, я вирішив, що мені для заспокоєння треба ситкоми, тому я додивився Schitt's Creek, другий, здається, сезон, який я не додивився, і почав Офіс. На Нетфліксі є Офіс, і тому на деяких людей заспокійливо діє голос Арестовича, а мене заспокоює тема з Офіса. Я її жодного разу ще, я подивився вже майже другий сезон до кінця, і жодного разу ще не пропустив тему. Дуже, дуже приємно, і це якраз такий серіал, який абсолютно, там абсолютно немає нічого, що нагадує тобі про ситуацію, яка зараз відбувається.
До речі, Офісу і ні я, ні Саша не бачили.
Я дивилась пару серій британського Офісу.
Ми до, да, ми з Сашою ще до Офіса не добралися. Не знаю, в мене якось я з візуальними творами взагалі якось в мене не виходить переключитися. Ну, але це я не знаю. Мені так як і з новинами, мені просто ще ми психологічно складно запустити, тому я...
Воно просто треба реально, типу, зробити над собою зусилля. Бо
ну, я поки що книжками
реально один вечір відключила собі інтернет, сіла з книжкою, і реально хвилин 15 довелося просто змушувати перегортати наступну сторінку і намагатися взагалі зосередитися і зрозуміти, що відбувається. Тому коли в інтерв'ю Зеленський говорив на рахунок того, які у нього зараз складнощі з читанням художньої літератури, I can relate.
В нього особливо, так.
Ну, в нього особливо,
взагалі, звичайно, дивно, що в нього знаходиться час на художню літературу. Але наскільки ж високоосвічена людина, що вона навіть в такий час...
Художня література буває різна. Може, він Дена Брауна не може дочитати. Я взагалі зараз не можу читати. У мене завжди є на цьому, на currently reading декілька книжок одночасно, але жодна не йде. Можливо, через те, що мені з ними не щастить, і «Калибель для кошки» не найкраща книжка, щоб читати час війни, бо вона про людину, яка створила ядерну бомбу. Але, да, не йде мені якось література зараз.
Ну, до речі, теж з книжками ми просто коли виїхали з Києва, то ми не брали взагалі ми нічого не брали з розважального речей, якими можна взагалі якось розважатися. Тому перші книжки, які у нас з'явились після початку повномасштабної війни, це були просто рандомно взяті книжки в місцевому сільпо. І там у мене був варіант, там було дві книжки Бардуго. Одна з них була про фантазійних кацапів, і тому я її не взяла. А друга була не про фантазійних кацапів, і тому я її взяла.
А яка не про фантазійних кацапів?
«Дев'ятий дім».
А.
Та, що взагалі відбувається не в Гріша-версії, а розповідає про цю ученицю Єлю, яка бачить привидів. Ну, там не було росіян, і це вже, в принципі, було добре.
Не, я бачив, що багато хто там перечитував Поттера, і плюс новий канал вже ж крутить всі свої...
До речі, дуже дякую новому каналу за марафон і...
Так, до речі, насправді, я казав, що мені складно відволіктися, але я якось подивився майже всю другу частину Рататуя. Я дуже давно хотів передивитися Рататуй.
В сенсі другу частину Рататуя.
Ну, я включив не
другу
не
половину.
Другу половину, так. Окей, це не Рататуй. Це не Рататуй 2 був, так. Це не Діснеївський відео on demand. Ні, просто він не спочатку був, і я сів, подивився, і на моменті з кульмінацією, коли Антон Его пробує Рататуй і переноситься в минуле, в мене, як завжди, навіть виступили сльози на очах, і тим більше, що Дем'ян ще й поруч зі мною сидів і уважно дивився, але в мене паралельно з цим з'явилася оця думка про те, що, типу, а чи є сенс зараз витрачати емоції на такі думки? І я не дав відповідь собі на це питання, але, по крайній мірі, я трошки відволікся. Дякую Бреду Бьорду і цій геніальній стрічці Pixar за те, що відволікли. І, до речі, Саша, до твого питання на рахунок того, що я хочу подивитись, ну, я не зможу, напевно, подивитися протягом війни, це фільми Pixar, тому що вийшов «Я панда» або «Turning Red», і я, ну, я не можу себе змусити його подивитися. Тому що, ну, блін, ну, взагалі ні. Хоча я бачив в веселі історії в Твіттері, навіть не відкриваючи всередину цю війну, про те, що ці чоловіки за 40 розповідають, що не такими є 13-річні дівчатка, як показано в мультфільмі. І, звичайно, це вічна історія, яка ще була в «Капітані Марвел», і от продовжується, коли... Білі гетеросексуальні чоловіки за 40, а то і за 50, краще знають, як себе почувають 13-річні дівчатка, ніж ну, авторка, яка безпосередньо була 13-річною дівчинкою і писала в тому числі про власні переживання. Ну, я підозрюю, що, якщо чесно, якщо це все дотягнеться аж до червня і Lightyear, ну, баз-рятівник, як його в нас переклали, теж вийде в цей час, то я, на жаль, напевно, теж не зможу його подивитися. Але хоча може мене тоді вже і попустить. Але Turning Red я поки що ніяк не можу себе змусити його вимкнути. А, але я про що я взагалі говорив на рахунок нового каналу, там крутять Поттерів, і багато хто читає Поттерів. А мені, якщо чесно, після грудня і після нашого марафону подкастів про Поттеролових, я взагалі не можу сприймати Поттера. Я якось потрапив якраз на другу частину «Фантастичних звірів», причому на цей момент, коли Ньют за допомогою CSI цього... Хогвартс, там, типу, відтворює повністю сцену, і в мене всередині закипіла чергова кількість претензій до Роулінг, я такий, так, все.
Мені просто здається, що за весь сезон Поттеролових ти себе довів, докрутив до такого ступеня взагалі ненависті і зневаги до цього світу, що ти ніколи не зможеш до нього. Тобто там, якщо хтось дивився Поттеролових, то там з кожним наступним випуском у Юри як сніжний ком накопичувалося претензії, і вже на восьмому, а коли вони обговорювали це прокляте дитя,
прокляте
то...
дитя.
Ось, і тому Юра вже ніколи не зможе повернутися усе звід Гаррі Поттера таким, яким він був колись, бо надто вже багато у нього запитань, претензій і зауважень.
Я сподіваюся, ну, слухай, Хогвартс Легасі я точно буду проходити, і секрети Дамблдора я... Подивлю. О, це от, до речі, знаєш, попри війну, мені здається, оце на 2 години мене зможе відволікти. Я просто буду закипати.
До речі, я перед війною почала перечитувати «Володаря перснів», і мені чомусь здавалось, що воно, ну, типу, що от якщо щось мене зможе розкрутити і заспокоїти, так це «Володар перснів». Але коли на новому почали показувати марафон «Володаря перснів», я не змогла його дивитися. І я не можу зараз перечитувати «Володаря перснів». Я не знаю чому, але воно мене взагалі не заспокоює, так як я думала, що воно мене буде заспокоювати.
Бо там, як і в житті, багато орків?
Так, так. І також на новому показували «Хроніки Нарнії», і я просто розплакалась від того, що воно мені нагадало про дитинство. І там якраз ми вмикнули, і там була жертва Лева Аслана. Дуже емоційний був момент.
Скажімо так... з релігійним нальотом.
Так, так. Я також згадала, як закінчуються книжки в цій франшизі, і я досі Льюісу не можу це пробачити.
Я вважаю, просто це Саша розповідала в Поттеролових, де мене не було, і від себе я скажу, що усі книжки чудові, крім «Конь і його мальчик», і кінець теж чудовий. Саша, ти не права.
Він мене просто, це був не той фінал улюбленої франшизи, яку я в дитинстві очікувала. Ну, тобто, ти читаєш, ти хочеш попасти в Нарнію, а потім такі, вони всі, що?
Ні, Нарнія не була світом мертвих. Світ мертвих – це той світ, куди вони пішли після Нарнії.
Так, але ти не очікуєш, що, типу, твої улюблені герої мертві, і це...
Це ти не очікуєш.
От я цього абсолютно не очікувала, особливо, коли одну з сестер реально заслад-шеймали і сказали, ні, вона не достойна потрапити в рай через те, що вона носить панчохи. Ну, тобто...
Ні. Мене це не зачепило, бо мені було 7 років, і я не носив панчохи. Але я розумію, про що. Да. Але так, мені було ок. І знов таки, книжки, де діти померли, а виявляється ні, це класика британської літератури. Це Пітер Пен, це Нарнія, це...
Це класика британської літератури, воєнної британської літератури, ідеально. Окей, я пропоную сьогодні закінчувати. Я не знаю, як закінчити. Ну, типу, звичайно, що дякуємо, що слухали. Ми сподіваємося, що поява цього подкасту дасть вам трошки розкрутитися. Одразу перепрошуємо за якість, тому що Микита буде монтувати на своєму звичному апараті.
Микита навіть мікрофона немає.
Так, але я сподіваюся, що ви пробачите нам ці складнощі з технічною стороною.
Так, сподіваємось, ви всі в безпеці.
Так.
І
живі, здорові і близькі.
І тримайтесь.
Як мінімум, в безпеці.
Бережіть себе, бережіть свою психіку. За можливості розкручуватись через те, що нам всім треба ще відбудовувати цю країну, створювати класний контент за мотивами
подій, які відбуваються.
Подій, які відбуваються. Тому бережіть себе.
Так, ми, звичайно, якщо це затягнеться ще на деякий час, то ми спробуємо більш-менш регулярно виходити на зв'язок.
Я не знаю, правда, про що ми будемо весь час розповідати.
У мене ще, здається, сезон Свинки Пепи.
Про нові серії Свинки Пепи, обв'язно.
Окей, окей.
Поки що це найгарячіший контент, який є. Потім, а потім раптом ми перейдемо на Блюї взагалі, там, чи ще когось, типу, такого. Там, там.
Вже ти також, я знаю, дивився пару епізодів Баранчика Шона.
Це було до війни, це вже як в іншому житті. Супер. Дякуємо всім і кожному. Пишіть нам в
соцмережах. Да, напишіть нам, якщо у вас є якийсь контент, який для вас став, я не знаю, заспокійливим, розкрутним і підтримує вас і підбадьорює в цей дуже складний для нас всіх час.
Навіть якщо
то
це
напишіть нам. Навіть якщо це Арестович, так.
Ми не будемо засуджувати.
Так. Кожен заспокоюється, чим може. Я дивлюсь відоси Гудименка і читаю треди Каміла Галеєва на Твіттері.
А я дивлюся, я думаю, давайте так, давайте зізнаємося чесно. Ми всі прекрасно розуміємо, які відоси зараз найбільше заспокоюють. Я не знаю, можливо, мене нас ці Apple подкасти забанять, якщо я буду казати...
Що ти будеш описувати, що в своєму улюбленому контенті?
Так, але ми всі знаємо, що гарна, це яка це хрустяща корочка окупанта, вона приносить найбільше радощів. Тому сподіваємося, що таких відео буде все більше і більше до нашої перемоги. А зараз па-па.
До побачення.
Па-па. Бережіть себе.